Գլուխ 4-րդ Մաս առաջին Խորապես հավատացած էի, որ տուն հասնելով խոհանոցում կտեսնեմ ինձ կալանավորելու եկած ոստիկանին։ Բայց այդտեղ ոչ միայն ոստիկան չկար, այլև կատարված գողությունն էլ դեռ չէր հայտնաբերվել։ Միսիս Ջոն չափից դուրս զբաղված էր տոնի արթիվ տունը հավաքելով, իսկ Ջոյին կարգադրվել էր դրան շեմքից ներս չգալ, ու հեռու լինել փոշեհավաք թիակից, մի իր, որ ճակատագրի բերումով միշտ ընկնում էր Ջոյի ոտքերի տակ և հենց այն ժամանակ, երբ քույրս արտակարգ եռանդ էր ցուցաբերում իր տիրույթի հատակը հնձվորի շարժումներով մաքրելու։ «Իսկ դու, սատանա, որ գրողից օծնեիր կորել»,  որպես ծննդյան տոնի ողջույն լսեցի ես Միսիս Ջոյից, երբ ես ու իմ խիղճը հայտնվեցինք դռանը։ Ասացի, որ գնացել է Հիսուսի ծննդյան երգերը լսելու։ «Այդ դեռ ոչինչ», մրտմրտաց Միսիս Ջոն, «բայց ընդհանրապես քեզնից միայն ամենավատ բանը կարելի է սպասել»։ Մտածեցի, որ ճշմարիտ է։ «Գուցե ես էլ, եթե դարբնի կին չլինեի, իսկ դա նույնն է, թե ստրուկ լինես, որը նույնիսկ գոգնոցը հանելու ժամանակ չունի, ես էլ գուցե կգնայի ծննդյան երգեր լսելու»,  ասաց Միսիս Ջոն։ «Ինձ անչափ դուր է գալիս, որ գովաբանում են Քրիստոսի ծնունդը, և հենց այդ դուր գալն էլ ըստ երևույթին գլխավոր պատճառն է, որ զրկված եմ այդ երգերը լսելուց»։ Հենց որ փոշեհավաք թիակը նահանջեց շեմքից, Ջոն համարձակություն ունեցավ իմ ետևից խոհանոց մտնելու, բայց երբ Միսիս Ջոն նետահարող հայացքն ուղեց նրա վրա, Ջոն հաշտվողաբար ձեռքի երեսը քսեց քթի ծայրին։ Հետո քույրս թիկունքով շրջվեց մեզ և Ջոն գաղտագողի խաչաձևեց իր ցուցամատերը, որը մեր պայմանական լեզվով նշանակում էր, թե Միսիս Ջոյի դրամատրությունը վատ է։ Իսկ այդ վիճակն այնքան սովորական էր նրա համար, որ Ջոն ու ես, կարելի ասել, հաճախ ամբողջ շաբաթներով էինք համապատասխան կեցված կնդունում մեր խաչաձևված ցուցամատերով, ինչպես խաչակիրների դամբանաքարեր։ Միայն թե նրանց ոտքերն են խաչաձևված։ Այսօր ճաշը փառավոր էր լինելու։ Աղած խոզի բուդ և կանաչեղեն, ինչպես և տապակած ու լցոնած մի զույգ հավ։ Սիրուն մի կարկանդակ թխվել էր դեռ երեք առավոտյան։ Ահա թե ինչու ոչ ոք չէր նկատել կարկանդակի մնացորդ մրգե լցոնի կորուստը, իսկ պուդինգը արդեն եփվելու վրա էր։ Ճաշի համար նախատեսված այս արտակարգ առատությունը պատճառ դարձավ, որ առանց որևէ ձևականության մեզ զրկեն նախաճաշից, որովհետև, ասաց Միսիս Ջոն, «ես մտադիր չեմ, չէ, մտադիր չեմ ձեզ հղփացնեմ, խրախճանք սարքեմ ձեզ համար ու ձեր ամանները լվանամ, երբ այնքան գործ ունեմ, չէ, ես այդ մեկը խոստանում եմ ձեզ»։ Եվ մեկական կտոր հաց տվեց մեզ այնպես, ասես մենք ամբողջ մի զորագունդ զինվորներ էինք արշավի ելած, և ոչ թե մեր տան մեջ ապրող մի տղամարդ ու մի երեխա։ Համակերպված կուլ տվեցինք մեր պատառները պահարանին դրված կճուճի ջրով բաց արած կաթով։ Իսկ նույն այդ ժամանակ Միսիս Ջոն ճեպ ճերմակ վարագույրներ կախեց լուսամուտներից, հնի փոխարեն մի նոր ծաղկավոր բոլորածալ ամրացրեց լայն բուխարու շուրջը, միջանցքի դիմաց բացեց փոքրիկ հյուրասենյակը, որն ամբողջ տարվա ընթացքում երբեք չէր բացվել, ուր ամեն ինչ հանգչում էր արծաթավուն թղթի սառը գունատության մեջ, նույնիսկ բացարձակորեն իրար նման սև մրուտներով ու բերաններին ծաղկի զամբյուղներ բռնած սպիտակ հաղճապակյա այն չորս շնիկները, որոնք դրված էին բուխարու ելուստի վրա։ Միսիս Ջոն չափազանց մաքրասեր տանտիրուհի էր, բայց արտակարգ հմտություն ուներ մաքրությունն ավելի շատ անհարմարակեցության և տհաճության վերածելու, քան ամեն մի անմաքրություն ինքնին կարող է լինել։ Ասում են, թե մաքրասիրությունը շատ մոտ է բարեպաշտությանը։ Կան մարդիկ, որոնք այդ նույնին հասնում են իրենց աստվածավախությամբ։ Միշտ էլ անչափ հանելիքներ ունենալով, քույրս եկեղեցի էր հաճախում փոխանորդությամբ, այլ կերպ ասած, եկեղեցի գնում էինք Ջոն ու ես։ Աշատանքային հագուստի մեջ Ջոն վայելուջ իսկական դարբնի տեսք ուներ, իսկ իր տոնական հագուստով ավելի շատ նման էր լավ պայմաններ ունեցող խրտվիլակի։ Տոնական օրերին հագած ամեն ինչ նրան հարմար չէր գալիս, կամ թվում էր, թե իրենը չէ։ Բացի դա, այդ ամենը նրան ասես այրում էր ու դաղում։ Այս տոնի արթիվ ևս, երբ զանգերի զվարթ ղողանջի տակ նա դուրս եկավ սենյակից, կիրակնորյա ապաշխարանքի իր ողջ արթուզարթով, նրա տեսքը չափազանց խղճալի էր։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ըստ երևույթին, քույրս ընդհանրապես մտածում էր, թե ես մի փոքրիկ հանցագործ եմ, որին մի մանկաբարձ ոստիկան հսկողության տակ է վերցրել իմ ծննդյան օրից և քրոջս է հանձնել, պատվիրելով, որ ինձ հետ վարվի օրենքի ամենայն խստությամբ։ Միշտ իմ նկատմամբ նա այնպիսի վերաբերմունք ուներ, ասես ես կամակորություն առած լինեի ծնվելու հակառակ բանականության, կրոնի և բարոյականության բոլոր կանոնների և ի հեճուկս իմ լավագույն բարեկամների տարհամոզող փաստարկների։ Նույնիսկ երբ ինձ համար որևէ նոր զգեստ էր պատվիրում, դերձակիս պահանջում էր, որ այն մի յուրատեսակ կաղապարի նման լինի, և ես ոչ մի դեպքում մարմնիս անդամներն ազատորեն շարժելու հնարավորություն չունենամ։ Այդ իսկ պատճառով հավանաբար, որքան կարեկից սրտեր էր շարժում Ջոյի և իմ երթը դեպի եկեղեցի։ Այնուհանդերձ տառապանքները, որ կրում էի մարմնիս վրա, ոչինչ էին այն տանջանքների համեմատությամբ, որ զգում էի ես։ Սարսափը, որ համակում էր ինձ ամեն անգամ, երբ Միսիս Ջոն մոտենում էր խորդանոցին կամ դուրս էր գալիս խոհանոցից, կարող էր հավասարվել միայն խղճահարությանը, քանի որ միտքս անընդհատ կանգ էր առնում այն բանի վրա, ինչ արել էի։ Իմ չարանենք գաղտնիքի ծանրության տակ ընկճված, ես միտք էի անում, թե եկեղեցին այնքան զորություն կունենա, որ պաշտպանի ինձ այն ահավոր երիտասարդի վրեժխնդրությունից, եթե հրապարակավ այդ մասին հայտնեմ։ Ես արդեն որոշեցի, որ ամենահարմար պահը այն է, երբ քահանան կընթերցի հայտարարությունն ու կասի, ով առարկություն ունի, թող հայտնի իսկույն։ Ահա այդ պահին ես կկանգնեմ և հանդերձատանը անցկացնելու անհատական զրույց կխնդրեմ։ Եվ ես հավատացած եմ, որ եթե այդ օրը ծննդյան օր չլիներ, այլ կիրակի, ապա ես անպայման կդիմեի այդ ծայրահեղ քայլին, դրանով էլ ապշեցնելով մեր սակավաթիվ համայնքին։ Մեզ մոտ ճաշի էին հրավիրվել եկեղեցու դպիր միստր Ուոփսլը, անվագործ միստր Հաբլն իր կնոջ Միսիս Հաբլի հետ և Քերի Փամբլչուկը, իրականում Ջոյի Քերին, բայց Միսիս Ջոն սեփականացրել էր նրան, որ հացահատիկի ունևոր վաճառական էր հարևան քաղաքում և իր սեփական կարգով էր երթևեկում։ Ճաշկերույթը լինելու էր ժամը 1:30-ին։ Երբ Ջոն ու ես եկեղեցուց տուն վերադարձանք, սեղանն արդեն գցված էր, Միսիս Ջոն հարդարված, ճաշը համարյա պատրաստ, շքամուտքը, որ սովորաբար փակ էր լինում, բաց արած հյուրերին ընդունելու համար։ Կարճ ասած, ամեն ինչ հիանալի էր։ Եվ գողության մասին էլ դեռևս ոչ մի խոսք։ Առանց իմ տագնապներին որևէ թեթևություն բերելու եկավ ճաշի ժամը, եկան և հյուրերը։ Հռոմեական քթով, լայն ու լերկ, պսպղացող ճակատով միստր Ուոփսլը խորու որոտագին ձայն ուներ, որով անչափ հպարտանում էր։ Արդարև ծանոթների շրջանում այն կարծիքներ տարածված, որ եթե նա իր մտքին դնի, կկարողանա նույնիսկ պաստորին նեղը գցել։ Ինքն էլ բազմիցս ասում էր, որ եթե եկեղեցու դռները լայնորեն բաց լինեին, այսինքն, եթե հնարավոր լիներ ազատ մրցակցել այդ ասպարեզում, ինքն անպայման հաջողության կհասներ։ Եվ որովհետև եկեղեցու դռները լայնորեն բաց չէին, նա, ինչպես արդեն ասացի, մնում էր որպես եկեղեցու մի հասարակ դպիր, բայց նրա ամենը իրոք ահեղ դատապարտությամբ էր հնչում, և նախքան սաղմոսն արտասանելը, առաջին տունն ամբողջությամբ, նա հայացքը հածում էր ժողովրդականների վրա, կարծես ասելով, «Դու կամբյոնից լսեցիք մեր բարեկամի ձայնը, ասացեք խնդրեմ, միթե այդ դուր եկավ ձեզ»։ Հյուրերի առաջ ես էի բացում դուրը, ձևացնելով, որ այդ դուրը բացելը մեզ համար շատ սովորական մի երևույթ է։ Առաջինը բացեցի միստր Ուոփսլի համար, հաջորդ անգամ միստր և միսիս Հաբլների համար, իսկ ամենավերջում Քերի Փամբլչուկի համար։ Ինձ չէր թույլատրվում ամենախիստ պատժի սպառնալիքով, որ նրան Քերի կոչեմ։ «Միսիս Ջո», դիմեց Քերի Փամբլչուկը խոշորակազմ հևացող շնչառությամբ և միջին տարիքի դանդաղաշարժ մի մարդ, որ ձկան բերան ուներ, չրված աչքեր, գլխի վրա ցից-ցից կանգնած դեղնավուն մազեր, ասես նրան հենց նոր խեղտել էին, և նա դեռ լրիվ ուշքի չէր եկել։ «Տոնի արթիվ ես ձեզ համար բերել եմ, ես ձեզ համար բերել եմ, տիկին, մի շիշ խերես, բերել եմ տիկին և մի շիշ պորտվեին»։ Ամեն ծննդյան տոնին նա այցելում էր մեզ, և որպես մի մեծ նորություն արտասանում էր բացարձակորեն նույն այս բառերը, երկու շշերը մարզակարերի պես պահելով։ Ամեն ծննդյան տոնին Միսիս Ջոն էլ նրան պատասխանում էր այնպես, ինչպես այս անգամ. «Ահ, Քերի Փամբլչուկ, Ինչ մեծ բարեսրտություն է ձեր կողմից։ Եվ ամեն մի ծննդյան տոնին Քերի Փամբլչուկն էր առարկում, ինչպես եւ այս անգամ, թե սա իհարգանս ձեր արժանիքների մատուցված պատիվ է։ Դե լավ եք բոլորդ, իսկ ինչպես է զգում կես Փենսանոցի 1/6-րդականը։ Վերջին արտահայտությամբ նա ինձ նկատի ուներ։ Տոնական այդ օրերին մենք ճաշում էինք խոհանոցում, իսկ հետո անցնում էինք հյուրասենյակ, ընկույզ, նարինջ ու խնձոր ուտելու։ Ընդ որում այդ անցումը շատ նման էր Ջոյի փոխակերպությանը, բանվորական հագուստից հետո կիրակնորյա զգեստ հագնելուն։ Քույրս արտակարգ աշխույժ էր լինում այդ օրերին։ Ընդհանրապես Միսիս Հաբլի ներկայությունը միշտ էլ բարերար ներգործություններ ունենում նրա վրա։ Միսիս Հաբլին հիշում եմ որպես փոքրակազմ, մի հարավուն մի կնոջ, որ խոպոպներ ուներ եւ երկնագույն կապույտ զգեստ էր հագնում։ Սորաբար միշտ էլ ջահել էր տեսքով, որովհետև միստր Հաբլի հետ ամուսնացել էր, չգիտեմ թե որքան վաղ անցյալում, երբ ինքը շատ ավելի փոքր էր եղել նրանից։ Հիշում եմ միստր Հաբլին որպես պնդակազմ, բարձրահասակ եւ կորամեջք մի ծերունու, որից սղոցափոշու անուշ բուրմունք էր գալիս։ Նա իր ոտքերն այնպիսի արտասովոր լայնությամբ էր գցում, որ մանկությանս օրերին, երբ հանդիպում էին նրան գյուղամիջյան ճանապարհով գնալիս, նրա ոտքերի արանքից իմ առաջ բացվում էր մեր շրջանի լայնատարած համայնապատկերը։ Այս հարգարժան հասարակության մեջ ես ինձ անհարմար վիճակում կզգայի, եթե անգամ խորդանոցից ոչ մի գողություն էլ արած չլինեի։ Եվ դա ոչ թե այն պատճառով, որ սեղմվել էի կուրծքս ճնշող սեղանով եւ փամբլչուկի արմունքն էլ խրվում էր աչքս, կամ ոչ այն պատճառով, որ ինձ չէր թույլատրվում խոսել, ես ինքս էլ չէի ուզում խոսել, ոչ այն պատճառով, որ ինձ պատվում էին հավերի տոտիկների թեփոտ վերջնամասերով կամ խոզի մսյային մթին ծակուցուկերով, որոնցով խոզ ամենաքիչ հիմքերը պիտի ունենար հպարտանալու իր կենթանության ժամանակ։ Ոչ, այս ամենից ես անհանգստություն չէի զգա, եթե մեծերն ինձ հանգիստ թողնեին։ Բայց նրանք ինձ հանգիստ չէին թողնում, կարծես մտադրված լինեին ոչ մի առիթ բաց չթողնելու, որ խոսակցությունն իմանձի շուրջ փոխադրեն եւ որևէ կերպ ինձ խոցեն։ Եվ ես, իսպանական կրկեսի դժբախտ ցլիկի պես, ցավով զգում էի բարոյախոսական այդ նիզակների ծակոցները։ Այդ սկսվեց հենց այն պահից, երբ սեղան նստեցինք։ Միստր Ոբսլը թատերական ճարտասանությամբ սեղանոր ներկնարեց։ Այժմ ինձ թվում է, որ այդ օրնությունն իր ոգով մի միջին տեղ էր գրավում Համլետի հոր ուրվականի եւ Ռիչարդ 3-րդի միջև, անշուշտ բարեպաշտությամբ հագեցած։ Եվ ավարտեց այդ պահի հետ խիստ հարմարվող մի մաղթանքով, թե մարդ պետք է շնորհակալական զգացում ունենա։ Այդ խոսքի վրա քույրս հայացքը հառեց ինձ եւ ասաց ցածր ու նախատալից ձայնով. «Լսում ես, շնորհակալական զգացում»։ «Հատկապես», նրան լրացրեց միստր Փամբլչուկը, «շնորհակալ պետք է լինել նրանց նկատմամբ, մանչուկս, ովքեր քեզ դասերակել են իրենց ձեռքերով»։ Հայացքով տնտղելով ինձ, Միսիս Հաբլը գլուխը տարուբերեց, ասես տխուր կանխագուշակության հանգելով, թե ինձանից ոչ մի լավ բան չի կարելի սպասել, եւ հարցրեց. «Ինչու այս երեխաները միշտ էլ անշնորհակալ են լինում»։ Բարոյաբանական այս առեղծվածը ըստ երևույթին շատ խրթին էր ներկաների համար, որոնք խորասուզվեցին մտքերի մեջ։ Միայն միստր Հաբլը կարողացավ լուծել այն, կարճառոտ բացատրելով. «Բնական անկատարելության պատճառով»։ Բոլորն էլ համամիտ եղան մրմնջալով. «Ճշմարիտ է»։ Եվ ամեն մեկը յուրակերպ մի առանձնահատուկ տհաճությամբ նայեց ինձ։